Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман. Бүгін шілде айының 16-сы күн жұма, қазір Астанада таң сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы бір сағатта сіздердің айтқан хабарлардың бас тақырыптарына тоқтала кетсем, халықаралық журналистерді қорғау комитеті Алматыда бас қосатын Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесін осы ұйымға төраға елдің өзіндегі адам құқықтары мен баспасөз еркіндік жағдайына назар аударуға шақырып хат жолдап отыр. Қарқаралыдағы Кент тауларының талды қорымынан алтын адам табылды деп қазақстандық археологтар жар салуда. Қымбатты ағайын, сондай-ақ Қазақстанда мұнай өндіріп жатқан Теңіз Шевройл компаниясына қарсы қылмыстық іс қозғалғаны жөнінде қаржы полициясы да хабарлап отыр. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақты әлеумет өз назарларыңызға соңғы жаңалықтардан кейін ұсынатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтармен өздеріңізді қазір Талғат Дүйсенбек таныстырады. Талғат, микрофон өзіңізде.
Қарағанды облысы Саран қаласындағы Күзембаев атындағы шахтада тіркелген апатты тексерген комиссия төтенше жағдайға табиғи фактор себеп болды деген қорытынды шығарды. Қарағанды облысы бойынша төтенше жағдайлар департаментінің өкілі Владимир Фаргер бейсенбі күні баспасөз мәслихатында қайғылы оқиғаға ешкім кінәлі емес деп мәлімдеді. Маусым айының соңында Күзембаев шахтасында газдың шамадан тыс бөлінуіне байланысты 2 кенші қаза тапты, 166 кенші эвакуацияланған еді. Ақмола облысы Ерейментау ауданына қарасты Новодолинка ауылында ауысыл ауруының таралуына байланысты жарияланған карантин мерзімі ұзартылды. Новости Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, карантин лабораториялық зерттеу қорытындыларынан кейін ғана жабылады. Маусым айының соңында Новодолинка ауылында 200-ден астам ірі қарадан қатерлі кесел табылған болатын. Карантин кезінде 2000-ден астам ірі қара өлтірілді. Көрші ауылдардағы аша тұяқты жануарларға егу жұмыстары жүргізілді. Бұған дейін карантин шілденің 14 күні жабылады деп хабарланған еді. Аймақ жаңалықтары. Қырғызстанда маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардың себептерін анықтауға арналған комиссия құрылды. Уақытша үкімет өкілінің Интерфакс агенттігіне хабарлаушы, комиссия қақтығыстарға қатысты қорытындысын осы жылы қыркүйектің 10-ына дейін Республика президенті Роза Отынбаеваға тапсыруы керек. Сәрсенбі күні халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қырғызстан оңтүстігінде өзбектерге зорлық-зомбылық көрсетіліп жатыр, бұның арты жаңа қақтығыстарға ұласуы мүмкін деп мәлімдеген еді. Өткен айда Ош және Жалалабад облыстарында ұлтаралық қақтығыстар салдарынан жүздеген адам қаза тауып, 100 мыңдаған өзбек босып кеткен еді. Бұл уақытта Қызыл Крест ұйымы Қырғызстандағы ұлтаралық қақтығыстар барысында үсті-үсті жоғалған кісілер туралы мәліметтің жоқтығы елдің оңтүстігіндегі жағдайды ушықтырып жіберуі мүмкін деп мәлімдеді. Халықаралық комитет өкілі Надин Багиудың айтуынша, жоғалған кісілер туралы түсіндіру жұмыстары жағдайдың біршама тынышталуына көмектесер еді. Бейсенбі күні Башқұрт құрылтайы Республика президенті қызметінен кеткеннен кейін оның мүлкіне, қаржысына және жеке басына тиіспеу туралы заң жобасын бірауыздан қабылдады. Мұндай ұсынысты Башқұрт үкіметі жасаған еді. Одан бұрын қазіргі президент Муртаза Рахимов жаңа мерзімге сайлауға түспейтіндігі белгілі болды. Башқұртстанды 1990 жылдан бері басқарып келе жатқан Муртаза Рахимовтың президенттік қызмет мерзімі 2011 жылы қазан айында аяқталады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия канцлері Ангела Меркель мен Ресей президенті Дмитрий Медведев бейсенбі күні Екатеринбургтегі келіссөздерінің нәтижесінде бірқатар құжаттарға қол қойды. Мемлекет басшылары қабылдаған құжаттардың арасында инновация, көлік, мәдениет, шағын және орта бизнесті қолдау бағдарламасы, денсаулық сақтау салалары бойынша келісім шарттар бар. Медведев 2011 жыл екі мемлекеттің ғылыми жетістіктері жылы болып жарияланады деп мәлімдеді. Меркель экономиканың көптеген салалары бойынша ресейлік әріптесімен тәжірибе бөлісуге дайын екендігін айтты. Сонымен бірге Ресей президенті Дмитрий Медведев Екатеринбургте шешенстандық адам құқығын қорғаушы Наталья Естемированы өлтірген адам анықталды деп мәлімдеді. Ресей басшысының айтуынша тапсырысты жүзеге асырған келлерге халықаралық іздеу жарияланды. Бұған қоса Медведев қазіргі таңда аса ауыр қылмыс бойынша тапсырыс берушіні анықтау жұмыстары жүріп жатыр деп атап көрсетті.
Во-первых, неверно говорить о том, что нет расследования. Расследование идет полным ходом. Во-вторых, по таким делам никогда не бывает быстро.
Біріншіден тергеу жүрмей жатыр деу шындыққа жанаспайды, тергеу толық жүріп жатыр. Екіншіден қылмыскер ұсталмаған мұндай істер бойынша тергеу нәтижесі бірден шығарылмайды. Үшіншіден өлтірген адам келер дәлі анықталды. Төртіншіден ол халықаралық іздеуге жарияланды. Бесіншіден қазіргі таңда өлтірген кісіні іздестіру ғана емес, аса ауыр қылмыс бойынша тапсырыс берушіні анықтау жұмыстары жүріп жатыр, деді Дмитрий Медведев. Адам құқығын қорғаушы Наталья Естемированың қастандық әрекеттен қаза тапқанына бейсенбі күні бір жыл толды. Адам құқығын қорғаушылар мен Естемированың туған туыстары қылмыстық тергеу барысына көңілдері толмайтындықтарын мәлімдеп отыр. Мемориал орталығының қызметкері Наталья Естемированы өткен жылы шілденің 15-і күні Грозныйда ұрлап алып кетті. Сол күні оның өлі денесі Ингушетиядан табылған еді. Пәкістан полициясының хабарлауынша, Суат ауданындағы жарылыстан 5 адам қаза тапты, 45 адам жараланды. Жанкешті шабуылын елдің солтүстік батысында Мингора қаласындағы автовокзалда жүзеге асырған. Суат ауданы 2009 жылдың сәуіріне дейін тәліптердің бақылауында болды. Аса күрделі әскери іс-қимылдардан соң әскер аймаққа билік орнатқандығын хабарлады. Әскери операциялар барысында босып кеткен 2 миллионға жуық тұрғын қазір туған жеріне оралып жатыр, бірақ аймақта шабуылдар тиылар емес. Құқық қорғаушы халықаралық амнистия ұйымының мәлімдеуінше, паранжа мен ниқабқа тыйым салатын француз заң жобасы адамның негізгі құқығын бұзады. Заң жобасы Францияда тұратын мұсылман әйелдерге үйден шығуға тыйым салып, жұмыс істеп білім алуды тоқтатуға мәжбүрлейді. Ұйым мамандары Франция заңмен тыйым салудан бұрын әйелдерге таңдау мүмкіндігін беру қажет деп есептейді. Франция парламенті осындай заң